Балалар әдебиеті. Музафар Әлімбаев. Сауысқан. Ала қанат сауысқан, құртты көрсе жабысқан. Бір томардан томарға, секең-секең ауысқан. Жақыннан да алыстан, бер ұшқан да әр ұшқан. Құртты шоқып тауысқан, санитар, бол сауысқан. Бейкке, бейкке. Көктемде, көктемде, күн нұрын төккенде. Қарері бақты су, жоғары тартты бұл. Көк шыбық болтырғы көгерді құлпырды. Құлпырды, құлпырды. Жоғары ұмтылды.